Deus et dissipantur in vici eus, et fortiant quia derunt eum facies.